Actualen pollando loggias cent tridec quar mil personoi, quies havajo superas la valoron de unu miliono da dolaroi. En la cirilata rangolisto de analizitai europai landoi, lau la rapporto de Copomogo, Pollando preterpasis Portugalion, Greclandon cae Finlandon. En 2019 gis pli ol 265.000 crescis la nombro de bonstatai poloi, quies en spesoi monate superis 20.000 zlotoin brutte, cae gis pli ol 69.000 la nombro de personoi ricai en spesantai pli ol 50.000 zlotoin monate. Malgrau la pandemio fine de la unua iarduono de 2020, la plena valoro de la havajo collectita de la heimai mastrumeioi en Pollando crescis je 8,4%, atinginte prescau 2,4 bilionoin da zlotoi. Samtempe laula donitajoi de la cefa statistica officeio, en Pollando loggias pli ol 1.600.000 personoi vivantei en extrema misero, quiui disponas pomonate pri mal pli ol 600 zlotoi.